ሕራይ ተስፋ ምህረት ገብረ መድህን ተስፋኦም እንቋዕ ናብዚ ስቱድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብኣካል መጻኻ እንቋዕ ርሓን መጻኻ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ኻ መጺኻ። እስኪ መጀመርታ ኣመጻጻእኻ ናብዚ ከባቢ እንታይ እዩ?
ኣብዚ ዓዲ ቅድሚ ሕጂ መጽአ ነይረ ኣፈናዊ መጽናዕቲ ብዛዕባ ኣብ ምዕባይ ቆልዑ ኣብ ስደት ደጋጥም መጽናዕትታት ከካይድ ንሓደ ሰለስተ ሰሙን ድኸውን ኣብዚ ከባቢ መጽአ ነይረ። ሕጂ እውን እቲ ኣብዚ ከባቢ ብዙሕ ፀገማት ከም ዝነበረ ስለ ድተዓዘብኩን ድፈለጥኩን ኣብቲ ምዝርጋሕ መፅሓፍ እውን ካብ ኤውሮጳ ብካልኣይ ደረጃ ዝሰራዕክዎ ናብዚ ምምፃእን ነቲ መፅሓፍ ከዓኒ ብኣካል መጽአ ምስ ዝተፈላለዩ ትካላትን ውልቀ ሰባትን ብምልላይን ብምርድዳእን ነታ መፅሓፍ ኣብቲ ቀንዲ ነቲ መፅሓፍ እታ መፅሓፍ ተድልዮ ሕብረተሰብ ንምብፃሕ ንምዝርጋሕን ትገብሮ ዘለኹ ዕደት እዩ።
ዋዛ ጣቕሳ ዘለኻ መፅሓፍ ኣብ ኢደያ ኣላ ሜላ ኣተዓባብያ ቆልዑ ኣብ ስደት ትብል እቲ ርእስቲ ብጣዕሚ ሰሓባ እዩ። ስለዚ ስለምንታይ ነዛ መፅሓፍ እዚኣ ክትፅሕፍ ደሊኻ?
ኣነ መጀመርታ ቅድሚ ካብ ዩኒቨርሲቲ ምስ ተመረቕኩ ናይ እንግሊዝኛ መምህር የ ነይረ። ብድሕሪኡ ግን ኣብዚ ናይ ስደት ጉዕዞ ኣብ ቤት ምክሪ ስደተኛታት ዓዲ እንግሊዝ ከም ኣማኻርን ናይ ፕሮጀክት ማናጀርን ኮይነን ዝሓለፈ 8 ዓመታት ክሰርሕ ከለኹ ንሕና ነቶም ተጣየስቲ ስደተኛታት ዝተፈላለዩ ስልጠናታት ኣብ ኣተዓባብያ ቆልዑን ኣብቲ ናይ መስርሕ ምጥያሶም ክሕግዞም ድኽእል ነገራትን ስልጠናታት ንህቦም። ኣብቲ ስልጠናታት ክንህብ ከለና ከዓ ኣነ በቲ ትካል ተዋህበኒ ዕድል ከም ፋሚሊ ቴራፒስት ኮይነ ተማሂረ ካውንስሊንግ እውን ኣፅኒዐ። ሕጂ ኣብቲ መስርሕ ድርዮ ዝነበርኩ እቲ ኣብቶም ንሕግዞም ስደተኛታት ስድራ ቤታት ደጋጥሞም ኣብ ምዕባይ ቆልዑ ዘሎ ብድሆታትን ቃልስን ኣብ ናትና ሕብረተሰብ እውን ከጋጥም ብብዝሒ ምስ ተዓዘብክዎ ብስራሕን ብተመሳሳሊ ናይ ውልቃይ መገሻታት ናብ በዓል ጀርመን ኣብ ካልኦት ኤውሮጳ ሃገራትን ኣብዝን እውን መጽአ ስለ ዝነበርኩ እቲ ናትና ሕብረተሰብ ኣብ ምዕባይ ቆልዑ ሽግራት የጋጥሞ ስለ ዝተዓዘብኩ እዞም ቆልዑ እዚኣቶም ከዓ እቶም መጻእቲ ናይ ወለዶ ተካእትን ፈጠርትን ናይቲ ወለዶ ድመጽእን ስለ ድኾኑ ንሳቶም ከዓኒ ክሕገዙን ክድገፉን ስለ ደለዎም መብዝሕትኡ ግዜ ሕብረተሰብና እቶም ቆልዑ ኣብዚ ድውለዱ እንዳበለ ናብኦም ኢዱ ስለ ደዋጣውጥ እቲ ጸገም ግን ኣብ ኩሉ ጀነሬሽን ኣብቲ ናይ ወላዲ ወለዶን ኣብቲ ዝተወለደ ናይ ቆልዑ ወለዶን ኣብቲ ሲስተም ጠቕላላ እቲ ሆስት ካንትሪ እቲ ኣእንጋዲ ሃገራት ዘሎ ጸገማት ሌጅስሌሽን ዲ ትከእቲ ባህሊ ድዩ ዝተፈላለየ ጸገማት ስለ ደሎ እዚ ጸገማት እዚ ተረዲኦም ወለዲ ኣነ ሓደ ካብቲ ኣድረስ ክግበር ደለዎ ጉዳይ ኢለ ድረእኽዎ ብቐረባን ወለዲ እቲ ንሕና ነቶም ናትና ስደተኛታት ንህቦ ስልጠናታት ብትግርኛ ኸን ኤርትራውያን ወለዲ ንምንታይ ደየዳልወሎም ካብ ድብል ተበግሶ ነዛ መጽሓፍ ክጽሕፋ ጀሚርካ።
ሕጂ ኣብ ምንታይ ኢኻ ትቐንዲ ነገር ብፍላይ ትግርኛን በብቲ መልእኽትኻ ክተሕልፍ ከለኻ ኣብ ምንቲ ምንታይ ኢኻ ተኪርካ ዘለኻ ብሓፈሽ ብታ መጽሓፍ ኣስፊርካያ ዘለኻ?
ብመሰረቱ እዛ መጽሓፍ ከመይ ኣ ትጅምር ኣብቲ ኣብ ምዕባይ ቆልዑ ኣብ ስደት ዘጋጥሙ ብድሆታት መጀመርታ ዳሕሲሳቶም ኣላ። እዚ ከዓኒ ሓደ ከም ሓደ ተኽሊ ካብ ሓደ ግራት በቂስካ ካብቲ ናይ ፈልሲ ቦትኡ በቂስካ ኣብ ግራት ክትወስዶ ከለኻ ኣብቲ ግራት ምስ ከደ ክለምድ ኣለዎ። ክለምድ ከሎ ከዓ ገሊኡ ክጸድቕ ይኽእል፣ ገሊኡ ዘይክጸድቕ ይኽእል፣ ገሊኡ ቆጽሉ ከድግፍ ይኽእል፣ ገሊኡ ከዓ ብንእሽቱ እንድሕር ወሲድካዮ ብቐሊሉ ይጸድቕ፣ እንዳ ዓበየ እንድሕር ወሲድካዮ ፈልሲ ከዓ ንመብዝሕትኡ ግዜ ዝህቦ ፍረ ውሕድ ይኸውን ወይ ከዓ ዘይክጸድቕ እውን ይኽእል ማለት እዩ። ወለዲ ከዓ ካብ ዓዶም መጺኦም ናብ ስደት ምስ ኣተዉ ኣብቲ ናይ ደይናቶም ዓዲ ምስ ኣተዉ ነቲ ባህሊ፣ ነቲ ቋንቋ፣ ነቲ ስነ ምግባር፣ ዝተፈላለየ ኣነባብራ ናይቲ ሕብረተሰብ ካብቲ ናቶም ሕብረተሰብ ተፈለየ ስለ ድኾነ ኣብኡ መጺኦም ካብ ቋንቋ ጀሚርካ ደጋጥሞም ብድሆ ምስቲ ሕግታት፣ ዝተፈላለየ ሕግታት ኣብ ኣተዓባብያ ቆልዑ ደሎ ወለዲ ጸገማት የጋጥሞም ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ኣብ መንጎ ክልተ ወለዶ ደሎ ግርጭት ናይቲ ኣብዚ ስደት ዳዓቢ ወለዶ ናይቶም ቆልዑ ማለት እዩ ናይቶም ወለዲ ወለዶ ከዓኒ በበይኑ ባህሊ፣ በበይኑ ስነ ምግባር፣ በበይኑ ቋንቋ፣ በበይኑ ካልቸር እዩ ደለዎም። ሕጂ ኣብዚ ናይ ክልቲኦም ኮንፍሊክት ይህልሞኒ ምስቲ እቶም ወለዲ መጺኦም ዝነብሮ ደለዉ ሕብረተሰብ ከዓኒ ንሱ ናቱ ባህልን ሕግን ኣነባብራን ኣለዎ። ሕጂ ኣብዚ ወለዲ ይሽገሩ ማለት እዩ። በዚህ መሰረት በስተፈላለየ መንገድ ታትት ይጸገማሎ ግን አኔ እንታይ አድሂበ መጀመርታ አተዓባቢ ያቆልዑን ብላለና ቆልዑስ አምንታይ እንዳዓቢ መሰረቱ ተሕቶ እንታይ ምዕባይ ቆልዑስ እንታይ ኣብቲ ዕብየት ቆልዑ ደሎ ነገራት ሓደ እቲ ኣካላዊ ዕብየት እዩ እዚ ሕጂ ኩላትና ንርድኦ ነገር ዓብዪ ወዲኻ ዓብዪ ኣጓልካ ክንብል ንኽእል ኢና እዚ እቲ ኣካላዊ ዕብየት ክንርኢ ከለና ኢና ብድሕሪኡ ግን እቲ ሓፈሻዊ ዕብየት ናይ ቆልዑ ድበሃል እዚ ኣይኮነን ቆልዓ ብስነ ኣእምራዊ ዕብየት ክዓቢ ክኽእል ኣለዎ እዚ ካብ ምህሮስ ኣእምሮ ድበሃል ናይ ምሕሳብ ክእለት እቲ ሰብሲ ናይ ምምርማርን ምሕሳብን ክእለት ናይ ምግንዛብ ክእለት እዚኣቶም ኣእምራዊ ዕብየት ንብሎም ማሕበራዊ ዕብየት ድበሃል ምስ ሕብረተሰብ ከመይ ጌርካ ትነብር ከመይ ገይሩ ሓደ ቆልዓ ምስ ሕብረተሰብ ኣሳኒ ይነብር እዚ ምስ ሰባት ናይ ምንባር ክእለት ንባዕሉ ሓደ ዕብየት እዩ ማለት እዩ ካልእ እዚ ኣብ ቤት ትምህርቲ ከድካ ዲኻ ኣብ ሓደ ስሩዕ ቤት ትምህርቲ ናይ ትምህርቲ ትካላት ከድካ ትምሃሮ ትምህርቲ ከዓ ትምህርታዊ ዕብየት ንብሎ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ድመፅእ ናይ ቋንቋ ዕብየት ኣሎ ቋንቋ ናይ ምዝራብ ክእለት ሓሳብካ ናይ ምግላፅ ክእለት ንሰብ ተወዳዳሪ ኮንካ ክተእምንን ክተስምዕን ንሰባት ናይ ምኽኣል ክእለት እዚ ኣብ ናይ ቋንቋ ዘሎ ዕብየት ከዓ ንርእሱ ድኽኣለ ዕብየት ንብሎ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ካልእ ዕብየት ኣብዚ መፅሓፍ እዚ ተዳሃሲሱ ዘሎ እዚ ናይ ስምዒት ዕብየት እዩ ንሰባት ስምዒቶም ምርዳእ ናትካ ስምዒት ምርዳእ እዚ ሕጂ ሰብ እንታይ ይሕጉሶ እንታይ ይሕርቆ ከመይ ጌርካ ንሰብ ሃንድል ትገብሮ ትሕዞ እዚ እውን ርእሱ ድኽኣለ ክእለት እዩ ሕጂ ምዕባይ ቆልዑ ክንብል ከለና ስቂኢልካ ነቲ ኣካላዊ ዕብየቶም ዓመታት ቆፂርካ
ዘይኮነስንኩሉ
ዘማልእ ማለት እዩ
ሕጂ ዝበልካ ፅቡቅ ትንተና እዩ ንኩሉ ዘጠቃለለ ክኾን ኣለዎ ቋት ዓባብያ ቆልዓ ክንብል ከለና ፅቡቅ ገሊፅካ ኣለኻ ተስፎኦም ብተወሳኺ ግን ምናልባት ኣቀዲምካ ኣብ ናይ ስደተኛታት ጉዳይ ከም ስራሕኻን ካብኡ ብዙሕ ከም ተበገስካን ከም ተባባዕኻን ከም ዝተምሃርካን ገሊፅካ ኣለይ ግን ብተወሳኺ እንታይ መፅናዕ ተወሲድካ ማለት ቅርብ ኢልካ ነቶም ስድራ ቤት ይኹን ነቶም ቆልዑ ኣዛሪብካ ዝወሰድካዮ መፅናዕቲ ወይ ኣሎ ዶ ነዚ ክሕግዘካ ዝኽእል
እወ ሓደ እቲ መዓልታዊ ስራሐይ ምስቶም ስደተኛታት ስለ ድውዕል እቲ መዓልታዊ ደጋጥሞም ፀገማት ካብ ገዛ ኣብ ገዝኦም ኣቲኻ ቆልዑ ክውሰዱን ብናይ ፖሊስ ዲና ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ሪፖርት ክግበር ከሎ ብዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ንዕኡ ብምልኡ ኩሉ ይሳተፉ ኣነ ማለት እዩ ኣብ ናይ ፋሚሊ ዳይናሚክስ ናይ ስድራ ቤት ፀገም ከጋጥም ከሎ ከዓኒ ኩሉ ግዜ ነቶም ቆልዑ እንታይ ፀገም የጋጥሞም ነቶም ወለዲ እንታይ ፀገም የጋጥሞም ይዕዘብ መዓልታዊ ትዕዝብታተይ ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፉ ሕቶታት ኮስቲነር እንዳዘርጋሕኩ ንብዙሓት ናይ ኤርትራ ሕብረተሰባት ንነዊሕ ዓመታት ኮንታክት ይገብር ነረ ይሓትት ነረ ኣብ ነብሲ ወከፍ ዝተፈላለየ 12 ምዕራፋት ኣለዋ እዛ መፅሓፍ ኣብ ነብሲ ወከፉ ከዓ ንዕኡ ደድ ምልከት ነቲ ምዕራፍ ደድ ምልከት ከዓኒ ንሕብረተሰብ ኢንተርቪው የግብር ኮስቲነሪ ዝርግሕ ነረ ብኣብኡ ከዓኒ ኣብቲ በዓለይ ኣብቲ ሕብረተሰብ እንዳኣተኹ ከዓ መዓልታዊ ነቲ ኣነባብሩኡ እንዳተዓዘብኩ ይኸዶ ነረ ካብኡ ሓሊፉ ከዓ ኣነ ዝተፈላለየ ስልጠናታት ወሲደ ሓደ ፋሚሊ ቴራፒ ተማሂረ ካልኣይ ዚ ካውንስሊንግ ተማሂረ ሳልሳይ ኣብዚ ምክልኻል ፀገማት ቻይልድ ፕሮቴክሽን ዝተፈላለየ ስልጠናታት ወሲደ ልዕሊኡ ከዓኒ ነዛ መፅሓፍ እዚኣ ክፅሕፍ ከባቢ 200 ዝኸውን ምንጭታት ተወኪሰ ኣብ ድሕሪት እውን ተቐሚጡሎ እዚ ከዓ ኣዝዩ ብዙሕ ፅሑፋት ብዙሓት መፅሕፍቲ ኣብዚ ርእስቲ እዚ ተፃሒፎም ኣለው ናይ ኢንተርነት ሶርስ ኣሎ ቪድዮታትን ካልኦት ዝተፈላለዩ ነገራት እውን ተጠቂመ ኣለኹ ገሊኦም ካብቶም ሪሶርስ ኣብ ዝተጠቂመሎም ደለኹ ኣብቲ ስራሕና ንጥቀመሎም ዝተፈላለዩ መፅሕፍቲ እዮም ገሊኦም ከዓኒ በዕለይ ኣብ ላይብረሪታት እንዳኸድኩ ኣብ ኢንተርነት እንዳኸድኩ ደምፃኽዎ ማለት እዩ
ፅቡቅ እዩ ሕጂ ብሓፈሹ ሜላ ኣተዓባብያ ቆልዑ ኣብ ስደት ይካልካዮ ዘለካ ግን እዞም ቆልዑ መን እዮም ኣብ ክሊ ዕድመ ምንታይ ዘሎ ቆልዑ እዮም ንኣብነት ብዙሕ ግዜ ዝሳ ሕጂ ከም ዕላማ ወይ ከም ትኩረት ከም ታርጌት ዝግበርካሎም ዓይነት ቆልዑ እዮም ገሊኦም 18 ዕድመ ዝበፅሑ ቆልዑ ወላ ሕጂ እውን ቆልዑትና እዮም ይደልዩና እዮም ንደላለ ኢና ክብሉ ክእሉ ወለዲ ገሊኦም ከዓ ናእሽትኦም ደቅና ዘሎ 6-7 እዮም ክብሉ ክእሉ ስለዚ እቶም ቆልዑ ዝበሃሉ ዝያዳ ኣተኩርካሎም ዘለካ መን እዮም
ብመሰረቱ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ሓፈሻዊ ኣተዓባብያ ቆልዑ ትድህስስ ኮይና ናይ ዕድመ ደረት የብሉን መብዝሕትኡ እንታይ ማለት እዩ ዝተፈላለየ ምዕራፋት ዝተፈላለየ ዕድመታት ይርኢ ብሓፈሽኡ ከዓ ነቲ እቲ ቀዳማይ ሽዱሽተ ምዕራፋት ሓፈሻዊ ንኩላቶም ድምልከት ኮይኑ ካብቲ ካብ ምዕራፍ ሽዱሽተ ክሳብ 12 ደሎ ከዓኒ ካብ ትምህርቲ ዝጀመሩ ቆልዑ ክሳብ 18-21 ዓመት ደሎ ቆልዑ የጠቃልል ማለት እዩ። እዚ ማለት ከዓኒ ንኣብነት ምብዳል ቆልዑ እንድሕሪልና ቆልዑ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዕድመ ክብደሉ የብሎምን ንዕኡ ከዓኒ እቲ በደል ቆልዑ ድበሃልን ሓለዋ ቆልዑ ድበሃልን ብሓፈሽኡ ንሪኦ ማለት እዩ። ቅዲ ኣተዓባብያ ቆልዑ እንድሕሪልና ኣብየናይ ዕድመ ዘሎ ክልል ዕድመ ቆልዓ ኣይምልከትኒ ንኩሎም ይምልከት ማለት እዩ። ቆልዑ ከም ኣስተርጎምቲ ምጥቃም ትብል ቻፕተር እንድሕሪ ርኢና ግን ቆልዑ ኣብ ክልቲኡ ቋንቋታት ኣብ ድኽኣልሉ ኣብ ዝዓበየ ዕድመ ዘለዉ ዝኣቱ ዕድመ እዩ። እንድሕሪ ምዕራፍ 9 ርኢና ከዓኒ ንቆልዑ ኣብ ትምህርቲ ዘጋጥምዎም ብድሆታትን ኣተኣላለዮምን ድብል ኣሎ። እዚ እንታይ እዩ? ንቆልዑ ቤት ትምህርቲ ዘጋጥምዎም ብድሆታት ኣለው፣ ኣብ ገዛ ድጎድሎም ደገፍን ዘጋጥሞም ብድሆን ኣሎ። እዚ ከዓኒ ናብ ኣብ ትምህርቲ ዕድመ ንዘለዉ ቆልዑ ዝምልከት እዩ። ኣብ መራኸቢ ብዙሃንን ክግበሩ ዘለዎም ጥንቃቄታትን ድብል ኣርእስቲ ወይ ምዕራፍ እንድሕሪ ርኢና ከዓ እዚ ነቶም ቴሌቭዥን ክከታተሉ ድኽእሉ ቆልዑ ክሳብ 18 ድልዕሊ ዩ ዘሎ ዕድመ ምክትታል ኣብ ደድልዮም እዋን ኣብ ትኾነ ይኹን ዕድመ ይምልከት ማለት እዩ። ኣብዚ ኢንተርነት ድብል ኢንተርነትን ከጋጥሙ ዝኽእሉ ብድሆታትን ኣተኣላለዮምን ድብል ምዕራፍ 11 ከዓ እቶም ቆልዑ ሎሚ ማኣስዮም ኢንተርነት ምጥቃም ድጅምሩ ኢልና ንድሕሪ ሓቲትና ምናልባት ብርግፅ ኣሃዝ የብለይን፣ ግን ምዝራብ ቅድሚ ምጅማሮም እተን ንሕና ከማን ክንጥቀመለን ደይ ንኽእል ሞባይል ቶም ቆልዑ ይጥቀሙለን ይኽእልዎን የርኢና ከማን
ካኮይኑ።
ስለዚ ካበናይ ዕድመ ይጅምሩ ኢንተርነት እንድሕሪ ኢልና ካብቲ ዳርጋ እግሪ ክተኽሉ ድጅምሩሉ ግዜ ጀሚርካ ክሳብ 18 ልዕሊ ድኾኑ ይምልከት ማለት እዩ። እዚ ኣብ ምዕራፍ 12 ደሎ ናይ ቆልዑ ኣብ ጉጅለ ገበነኛታት መንእሰያት ምፅምባር እዚ ኣብ ጋንግ ድዩ ኣብ ሓሽሽ ምሻጥ ድዩ ኣብ ካልእ ዝፅምበርዎ ድድህስስ ምዕራፍ ደሎ ከዓኒ መብዝሕትኡ መቸም ነቲ ዝኸፍአ ኣብ ጋንግ ኣትዮም ዝረእኽዎ ዕድመ ኣብ 10-11 ቶም ድነኣሱ ማለት እዩ። ካብኡ ጀሚርካ ክሳብ 18 ድሕሪ ዩ ደሎን ደቅኻ ክሳብ ድኾኑ ምናልባት እውን ገሊኦም ኣብ ጋንግ ክሳብ ደቂ 30 ክኣትውካ ይኽእሉ እዮም። ክሳብ ሽዑ ክትጎዮም ክተጓዮም ክትሕግዞም ትኽእል ኢኻ። ስለዚ እቲ ዕድመ ዳርጋ ሊሚት የብሉን
ደረት የብሉን ካብ ታሕቲ ክሳብ ላዕሊ በብደረጅኡ ነንዕኦም ዘዝምልከት ጉዳይ እዩ። እንታይ ኣዝኻሂርካኒ ብዛዕባ ቆልዑ ብፍላይ ኣብ ቴክኖሎጂ ይምህሩካ የርኢኻ ዝበልካዮ ነገር ሲ ሓደ ግዜ እዚ ኣይፓድ ቁርብ በርቲዓት ምስና ኣፕል ካምፓኒ ደው ኢለ ከመይ ከም ትሰርሕ ከምዚ ኣብያትኒ ተዓፅያትኒ ዝብል ነገር ሓቲተዮም ከረድኡኒ ብቴሌፎን ክረድኡኒ ፈቲኖም ግን ኣይትረዳኣንን ሕቶ ብዘይ ሕሎ መስለኒ ኣብ መጨረሻ ቆልዑ ኣለውካ ዶ ኢሎም ሕጂ ሕሶብ ብሓደ ካምፓኒ ሰራሓ ካምፓኒ ሲ ንዓኻ ቆልዑ ኣለውካ ዶ ኢሉ ናብ ቆልዑካ ክሰደካ ከሎ ከም መሰጋገሪ እየም ንዓይ ዘጋጠመት እኒያ ተስፍኦም ካልእ ከዘይ ጠቀስከያ ነራ ካብቲ ቀድማ ኣቢልካ ገልፆ ፀናሕኻ ብምዕራፋቱ ሓንቲ እውን ብዛዕባ ምትብባዕ ትብል ርአ ነረ ናእዳ ምንኣድን ምትብባዕን ቆልዓ ሕጂዚ ገሊኡ ስድራ ቤት ዘይክርድኦ ክንፅቡቅ ገይሩ እንተተባባዕናዮም ክሕንቁቆዮም ክበላሸው እዮም ማለት ንድሕሪ ብዙሕ ንኢድናዮም ክንነቕፎምን ክንእደሙን ኣብ ዝብል ነገር ከመይ ክተታሕዞ ትኽእል እንታይ እዩ ክንገብር ዝግባአኖ?
ብሓፈሽኡ ኣነ እንታይ እየ ድገልፆ ካብ ብዙሓት ፅሑፋት እውን ደንበብክዎ ሓንቲ ተኽሊ ክትዓብየልካ ክተጉልዓልዓልካ ቆፅሊ ክተውፅእ ክትዓቢ ንድሕር ኮይና እንታይ ክትገብራ ኣለካ? ክትኩስኩስ ኣለካ፣ ማይ ክተስቲ ኣለካ፣ ክትካናኸን ኣለካ። ብኡ መጠንካ እተጉልዓልዕን ትዓብን ፍረት ፅቡቅ ፍረ ትፈሪ። እንድሕሪ ማይ ደስቲኻያ እንድሕሪ ደይኮስኩስካያ እንድሕሪ ርእሲ ርእሳ ቅንጢብካያ ትኺኢላ ክትዓቢ ወይ ክትፍረ ፅቡቅ ፍረ ክትህብ ኣይትኽእልን እያ። ሰብ ከዓ እንድሕሪ ተተባቢዑ ካብ ዓወት ናብ ዓወት ብፅቡቅ ይዘልል ኣኹባዕ እዩ ዝዘልል። እዚ ኣኹባዕ ማለት ከም ናይ ፈረስ ይጋልብ ማለት እዩ። እንድሕሪ ኩሉ ግዜ ተኸኽፎ ኮንካ ኩሉ ግዜ ትነቕፎ እንድሕር ኮንካ እዚ እቲ ናይ ስምዒት በደል እዩ። ስምዒቱ ኢኻ ትትንክፎ ደለኻ ብዝኾነ ነገር ክፍትን ከሎ እንድሕሪ ደ ተባቢዒኻዮ ኣፕሩቭ ኣይትገብረሉን ኣለኻ። ነቲ ፅቡቅ ይኸይድ ምህላው ኣይትነግሮን ኣለኻ። ስለዚ ንሕና ከም ሕብረተሰብ ኣነ ከም ትዕዝብተይ ዋላ ክንእድ እንድሕር ኮይና ኣዝና ቆጢብና ኢና ንንእድ እዚኣ ቀላል ኣብነት ኣላትና ኣብ ቅድሜ ካደኣ ኮይኑ እምበር ንብሎ ንሰብ ኣብ ቅድሚ እንድሕር ደይ ንኢድናዮ ንዕኡ እንተደይ ንኢድናዮስ ንመን ኢና ክንእደሉ እቲ ምንኣድ ንዕኡ ከም ሓደ ከምዚ ነዳዲ ኮይኑ እዩ ደንጥሮ ኣብ ኩሉ ደኺዶ ያ ስለዚ ምትብባዕ ሓደ ካብቲ ኣዝና ክንጠቕጠሉ ዘለና ነገር እዩ ምክንያቱ ናህና ሕማቕ ምስላ ክብላ ይኽእል ንቆልዓ ገጻይ ተርኢ ንሃመማ ቁስሊ ተርኢ ዝብል ምስላ ኣለና እዚ ከዓኒ ኣዝዩ ካብቲ ሕማቕ ነገር እዩ ምክንያቱ ንቆልዓ ክትንእዶ ክተተባብዖ እቲ ፅቡቅ ጎድኑ ክትነግሮ ብኡ ገይሩ ከዓ ክግስግስ እምበር እንድሕሪ ገጽ ኣርእዮ ብዚኣ ነፊዕካ ኣለኸኢለዮ ዝተሓርክ ሸቢዕዩ ከምዚ ክብል እዩ ትዕቢት ከምፅ እዩ ገለ ድበሃል ነገራት ፅቡቅ ኣይኮነን ግን ኣብዚ ጥንቃቂ ደልየና እንታይ እዩ ንቆልዑ ክትንእዶም ከለካ እታ ግብእቲ ኪነውቲ ድግብኦም ከዓ ክትህቦም የብልካን ምክንያቱ ደይ ግብኦም ናይ ሓሶት ንኣዳ ተብዝሓሎም ንድሕር ኮንካ ፅቡቅ ኣይኮነን ስለዚ እታ ትግብኦም ናቶም ግን ትነግሮም ንኣብነት ሓደ ቆልዓ ኣብ ቁፅሪ ፅቡቅ እንድሕር ነፊዑ እሞ ኣብ እንግሊሽ እንድሕር ደይ ነፊዑ ኣሎ ኮይኑ ንኣብነት ኦ እታ እንግሊሽ ሕማቁ ይኮንካ ንስኻ ኩሉ ግዜ ሚኒን ክትብለሉ ደለካ ቁፅሪ ነፊዕካ ትብሎ ቁፅሪ መንፍዑ ትንእደሉ ንዓኣ ትፈልጠሉ ምስ ፈለጣ ከዓ ሽዑ እንታይ ትብሎ እዛ ንቁፅሪ ክትነፍዕ ተጠቐምካላ ኣገባብ ንእንግሊሽ ከዓ እንተተጠቂምካላ ከምኣ ክትነፍዕ ኢኻ ድሕሪ ኢልካዮ ሕጂ ነታ ናይ ማትስ ትንእዶ ስለ ደለኻ ነታ ናይ ቁፅሪ ትንእዶ ስለ ደለኻ ኣሆ እዚኣ ንድሕሪ ከምዚኣ ተናኢደ ነዚኣ ከምዚኣ ንድሕሪ ገይረያ እንታኣሽሙ ክኸውን እዩ ንስኻ ኩሉ ግዜ ነታ ሕማቕ ነገር ጥራሕ ሒዝካ ነታ ኣብ እንግሊሽ ዳሓመቓ ጥራሕ ንድሕሪ ሒዝካ ወቂዕካዮ ርእሱ ርእሱ እንታይ ማዓስከይ ምጉሱካ ኮይኖም ንምንታይ እሞ እንታይ ጥቅመለዎ ኩሉ ሓደ ኢሉ ንክልቲአን ኣነ ሕማቕ እየ ኣነ ሰነፍ እየ ኢሉ እውን ክቕበሎ ስለ ድኽእል እዚ ከዓ ዓብ ሕማም እዩ ማለት እዩ ስለዚ ምንኣድ ኣዝዩ ፅቡቅ
ኣብቲ ናይ በደልሲ ምናልባት ናብ ምጥቕላል ኢና ኣብ ዝቅፅል መፅሓፍካ ክኸውን ይኽእል ኣብ ሳለሳይ ራብዓይ ክኸውን ይኽእል ግን እንታይ ዘኪርካኒ ስድራ ቤታት ብዘያ ፍልጦ ዝፍፅምዎ በደል ኣሎ ፅቡቅ ንገብር ኣለና እናበሉ ዝገብርዎ በደል ኣሎ እሱ እንታይ እዩ እዚ ሓድሽ ኣርእስቲ ክመስል ይኽእል ገለገለ ቤት ትምህርትታት ደቆም ስለ ዝረበሹ ወይ ጠበያ መሓ ስለ ዝሰኣንዎማ ቤት ትምህርቲ ንሓደ ፍሉይ ትምህርቲ ኣብዚ ዓዲ ስፔሻል ኤጁኬሽን ይብሎ መደናገሪ ጥዑም ቃል ይመስል ግን ስፔሻል ኤጁኬሽን ማለት ዳርጋ ንዲስኣብሊቲ ወይ ከዓ ጥዕና ንዘይብሎም ሙሉእ ጥዕና ንዘይብሎም ቆልዑ ዝወሃብ ትምህርቲ እዩ ስለዚ ኣብ ከምኡ ዘፈርምዎም ኣለዉ ብርክ ዝበሉ የፈርምዎም ማለት ወድኻ ጓልካ ናብ ብፍሉይ ትምህርቲ ክንሰዶ ዝፈርመልና ኢሎም ዝሰድዎም ኣለዉ ገፊሕ ሓርስቲ እዩ ብዙሕ ፀገማት ስለ ዝስማዕ እዩ ብፍላይ ኣብዚ ከባቢ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ከመይ ከም ምዃኑ ኣይፈለጥን ግን ስድራ ቤት ዝጭነቕሉ ሓደ ጉዳይ ኮይኑ ይረኣየኒ ነዝቕፅል ምናልባት ከም ሓሳብ እየ ዝበካ ዘለኹ ንድሕሪ ትካፈሉ ሓሳብ ኮይኑ ከዓ ርእቶ ክንሰምዕ ንኽእልና
ወል ተመሳሳሊ እኳ እንተደይኮነ ግን ቁሩብ ምቅርራብ ደለዋ ሓንቲ ተመክሮ ኣጋጢማትኒ ነራ ኣብቲ ኣነ ድነብረሉ ከተማ ሓንቲ ቤት ትምህርቲ ስደተኛታት ብዙሕ ይብልዋ ነይሮም ሕጂ እሳቶም ብዙሕ ምስ በልዋ እቲ ምስቲ ናይ ተዓዲ ሜይንስትሪም ድኾነ ካይዳ ቁሩብ ፍልይ ክትብል ጀሚራ ድሓር ንሕና ኣብትተዓፀዶ ኣይትተዓፀዶ ይበሃል ክትዕ ነቲ ሕብረተሰብ የሳትፎ ነይሮም ኣነ ሓደ ካብቶም ኣብቲ ክትዕ ተሳተፉ ነይረ ማለት እዩ ሕጂ እትደምፅዎ ነጥቢ እሞ እዚኣ ስፔሻሊስት ቤት ትምህርቲ ትኹን ንስደተኛታት ጥራሕ ትኹን ተባሂሉ ካብቲ ንሕና ደቕረብናዮ ኣርጊመንት እዚ ኣፓርታይድ እዩ ፈፈላለኻ ንንበይኑ እንታይ ሽሙ ምግባር እዩ ማለት እዩ ያ ሕጂ ቆልዑ ስፔሻል ኒድ ደድልዮም እንድሕር ኮይኖም ዲስኤብሊቲ እንድሕር ኣለዎም ኮይኑ ስፔሻሊ ፍሉይ ስፔሻል ኒድ ደድልዮም እንድሕር ኮይኖም ደቂ ስደተኛታት ይኹኑ ደቂ ውሽጢት ዓዲ ደቂቲ ሕብረተሰብ ብኡ በቲ ምስኦም ብዝኸይድ መንገዲ ምስኣቶም ምስ መኻይዶም ብዝኸድሉ መንገዲ ትምህርቲ ክወሃቦም ደገፍ ክግበረሎም ቅቡል እዩ ኣብ ቤት ትምህርቲ ንበይኖም ስለ ድሓመቑ ወይ ንበይኖም ባህሊ ስለ ደለዎም ወይ ከዓ ንበይኖም ስለ ድፍለዩ ንዕኦም ፈሊኻ ሓደ እዚ ሲስተሚክ ድኾነ ቶርቸር ምግባር ነቶም ቆልዑ እንታይ እዩ ሕማቓት ምዃኖም ከም ድቕበልዎ ምግባር ንኸሓምቁ ድገበሮም ምኽንያት ክንዳኣለሊኻ ኣብ ምስቶም መኸይዶምን ምስቶም ዕድሚኦም እንዳኸዲ ከለዉ ምሕጋዝ ንበይኖም ፈሊኻ
ንድሕሪ
ትመልሶም ኮንካ እሞ ሕማቓት ይኹም ኢልካ ትነግሮም ንድሕሪ ኮንካ እዚ ሓደ ካብቲ ምትብባዕ ድበሃል ዝፀንሐ ሕማቕ ይኸልካ ንድሕሪ እሚንካዮ ድሕሪ ክነፍዕ ኣይክእልን ሰርቲፊኬት ትህቦ ኣለኻ ማለት እዩ ላይሰንስ ድኾነ ሕማቕ ስለዚ እንታይ እዩ ብዝተኻእለ መጠን ወለዲ ነዚ ክቃለስዎን ኣብኡ ንኸይበፅሑ ከዓኒ እቲ ቤት ትምህርቲ ይኹን እቶም ወለዲ ደገፍ ክገብሩሎም ብዝከኣሎም ነገር ፃዕሪ ክገብሩ ይግባእ ማለት
እዩ ምናልባት ከም ሓሳብ ተብሎ ትኽእል ተስፋ ምህረት ገብረ መድህን ተስፋኦም ደራሲ ሜላ ኣተዓባብያ ቆልዑ ኣብ ስደት ይቐንዴልና ስለዚ እዛ መፅሓፍ ምናልባት ኣበይ ክረኽቦ ከም ዝኽእሉ ወለዲ ይኹኑ ናይ ፅባሕ ወለዲ ክትሕብሮም ትኽእል ብዙሕ ግዜ ከምዚ ክነዛርብ ከለና ደረስቲ ኣገደስቲ መፅሕፍቲ መፅሓፎም ኣበይ ከም ንረኽቦ ከይሓብርኩም ናይ ኹም ተዓፅዎ ዝብሉ እውን ኣለዉ ሰማዕት ሞ ክትሕብሮም ትኽእል እያ
መሰረቱ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ኩለን ሃገራት ተዘርጊሓ ትርከብ ኣላ ኣብ ኣሜሪካውን ሕጂ ካብ ፅባሕ ቀዳም ጀሚራ ክትዝርጋሕ ክትጅምር እያ ፅባሕ ቀዳም ዕለት 15 ኣብ ኤርትራን ሲቪክ ኮሚኒቲ ኣብኡ ናይ ቡክ ሳይኒንግ ኢቨንት ክህሉ እዩ ሰንበት እውን ኣብ መድሃና ኣለም ቸርች ከምኡ ናይ ቡክ ሳይኒንግ ኢቨንት ክህልዎን ናይ ድሕሪ ናይ ቸርች መደብ ኣብ ካልኦት ከተማታት ከዓኒ ኣብ ኩላተን ሕጂ ትዝርግሓላ ማለት እዩ ኣብ ዝበዝሐ ድኳናት እውን ክንገብራ ኢና ኣብዚ ኢስት ኮስት ሕጂ ነዚ ዌስት ኮስት ኣብ ቀረባ ግዜ ክትዝርጋሕ ክትጅምር እያ ኣብ ስለዚ ብዝተኸእለ መጠን እቲ መንገዲ ኣገባባ ዘረጋግሓ ብውልቀ ሰባትን ብትካላት ቤተ ክርስትያናት ድዩ ማሕበራት ድዩ ብዝተፈላለየ መንገዲ ድኸውን ደሎ ንዓይ ዳይረክትሊ ንምርካብ ናይ ፌስቡክ ኣካውንት ኣለኒ እሱ ከዓ ሜላ ታቓል ኤምኢኤልኤ ድሕሪ ዩ ኣተዓባብያ ኤቲኢኤ ቢኤቢዋይኤ ኢሎም ንድሕሪ ሰርች ገይሮምኒ ኣብ ፌስቡክ ኣካውንት ናይዛ መፅሓፍ ኣሎ ኣብኡ ክንረኸብ ንኽእል ኢና ወይ ከዓ ሜላ ኣተዓባብያ ኣትያሁ ዶትኮም ኢሜይል ኣለኒ ብቴሌፎን ክረኽቡንን ደልዩ ከዓ ፕላስ ማለት 0044 75 350 4002 እዚ ከዓኒ ናይ ዩኬ ቴሌፎን ናምበር ናተይ ማለት እዩ ኣብ ኮንስትራክሽን ትርከብ እውን ዌብሳይት ኣላትና ተስፎም ዶት ኮም ኣብኡ ኣትዮም እውን ብኡ መንገዲ ክገዝእሉ ድኽእሉ መንገድታት ኣብ መስራሕ ኣለዉ ማለት እዩ ብሓፈሽኡ ክብሎ ደሊ እዛ መፅሓፍ እዚኣ መን እዩ ከንብባ ድደሊ ዝግባእ ዝብል ሕቶ መብዛሕትኡ ግዜ ትልናኣን ሕቶ እንታይ እያ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ከንብባ ድኽእል ኩሉ ሰብ እያ ኣበይ ደሎ ንዝብል ሕቶ እውን ዋላ ድኣ ሜላ ተዓባብያ ቆልዑ ኣብ ስደት ትኹን እምበር ኣብ ኩሉ ቦታ ንዘሎ ሰብ ትምልከት እያ ምክንያቱ ብፍላይ ተቐዳማይ 6 ክፋላት ንኩሉ ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ኮይኑ እቲ ናይ ካልኣይ 6 ክፋላት ከዓ ንብሓፈሽኡ ንኩሉ ድምልከት ስለ ዝኾነ ዋላ ድኣ ንስደት የተኩር እምበር ንኩሉ ይምልከት እቲ ብድሆን እቲ ክግበር ዘለዎ ነገራትን ኣየ ናይ ክልል ዕድመ ወይ ከዓ መን ከም ብባ ይግባእ ንዝብል ሕቶ ኩሉ ኣብ ምዕባይ ቆልዑ ዝሳተፍ ወላዲ እዩ ስለዚ ንኣፀሓሕፋ ክጥዕም ዳኣ ዋላ ወለዲ እንዳተባሃለ ተጠቂሱ ይሃሉ እምበር ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣብ ምዕባይ ቆልዑ ዝሳተፍ መምህር ክኸውን ይኽእል ናይ ሃይማኖት መርሒ ክኾን ይኽእል ሓወቦ ክኾን ይኽእል ኣኮ ክኾን ይኽእል ዝኾነ ይኹን ሰብ ምስ ቆልዑ ቅርበት ደለዎ ንቆልዑ ኣብ ምዕባዮም ዝሳተፍ ዝኾነ ይኹን ሰብ ከንብባን ክጥቀመላን ይግባእ ካልኣይ ሓንቲ ነዛ መፅሓፍ ደንበበት እሞ ኣብናተይ ፌስቡክ ኣብቲ ፌስቡክ ኣካውንቲ ድገደፈት መልእኽቲ ዋላ ኣብ ሓጎታት ከንብቦ ኣለዎም ንደቆም ክዕብዩ ንትሕር ደይ ተጠቐምሉ ኮይኖም ንደቂ ደቆም ክዕብዩ ንደቂ ደቆም ድኾኑ ኣብቲ ሕብረተሰቦም ዘለዉ ቆልዑውን ክዕብዩ ከንብቧን ክጥቀሙላን ኣለዎ ስለዚ ኣይተዳለኹን ንድብል ሰብ ከምዚ ናይ መኪና ምዝዋር ቅድም ቴዎሪ ተንብብ ኣንቢብካ ፀኒሕካ ድሓር ፕራክቲካሊ ይቐለካ ኣብ ወሊዶም ኣብ ምዕባይ ዝርከቡ ምናልባት ንኣሽቱ ይኹኑ ዋላ ደቂ 18 ዓመት ይኹኑ ዋላ ልዕሊ ይኹኑ ደገፍ የድልዮም ስለ ድኾነ ከንብቡ ኣለዎም ኣብ ባሓጎታት ንዝኾኑ እውን ደቂ ደቆም ክዕብዩ ከንብቡ ኣለዎም ማለት እዩ ስለዚ ዝኾነ ይኹን ሰብ ቆልዓ ኣብ ምዕባይ ድሳተፍ ከንብባ ይግባእ
ፅቡቅ ተስፋ ምህረት ገብረ መድህን ተስፋኦም ፀሓፊ መፅሓፍ ሜላ ኣተዓባብያ ቆልዑ ኣብ ስደት صبو عدل يقني لنا انا باستديو دمص امريكا مسيحا نزهولو تمرتاو حساب سلازا كفلكنا تسفوم
انون نزا نويح زبنات بمعدو خينا دسم عدنا وركو راديو فويس اوف امريكا كمزي لنا يفرياتي كلالي عدل سلازا حفكمني بدعمي مسكن እዚ ደለው ብድሆ ኣብ ነዚ ሕብረተሰብና ዝመፅሓፋ ምብፃሕ ደለው ብድሆ ንኩሉ ክተብፅሓሉን ክተስምዖን ኣዝዩ ኣሸጋሪ ስለ ዝኾነ ከምዚ ዓይነት መንገዲ ተጠቒማ ኣነ ነዚ ሕብረተሰብ እዚ ብዛዕባ እዛ ፍርያት እዚኣ ከላለ ዕድል ስለ ዝሃብኩምኒ ብስመይን ብስም ኣንበብትን ብስም ኩሎም ወለድን ኣዝየ ከመስግነኩም ይፈቱ
ቀኒልና
ያኒለይ